За сайн байцгаана уу? Задлангийн ээлж нэгэн дугаар хөглж байна. За энэ үйл нэг суурин дээр дурлан үз дуусгасан цуврал бол Silicon Valley юм аа. Ер нь бол нэг хинэд би кино үзэж байдгүй. За тэгсэн чинь TV коктейл хамтлагийн одоо жүжигчин их хоёр ах над даах үүнийг үзсгий санал болгосон. За тэгээ бүр цаашлаад зарим хэсгээс нь өнгөтөр ээж өгснөр одоо миний үзэж сонирхол маш ихээр төрсөн. За тэгээд энэхүү цуврал маань огт өөр нийтмийн төрлийн кино, стартап, энтерпренершип одоо сонирхож байгаа залуус тулгардаг бүхий л асуудлыг аливаа хөшин байдлаар харуулсан. Энэ кино маань одоо цахирын хөндийн бүх оролцогч тал уу юу одоо дөрүүдийг багтаачснаар их онцлог юм аа. Ингээд Boyd Pipers гэх нэртэй гарааны компани бүтэлгүй ирнэ. Чадварлаг залуусын үйл явдал маш сонирхолтойгоор өрнөх энэ хүү кино руугаа бүгдээр орцгоё. За цахирын хөндийн энэ цуврал маань одоо 2014-оос хойш үзэгчд хүрч байгаа бөгөөд Америкийн HBO телевизээс эхлэн гарсан цуврал юм аа. Уг цувралын төслийг одоо Майк Жаж болон Альчулер болон Дэв Крински нар хариуцсан ажиллаж продюсераар явсан. Энэхүү цуврал дээр бол одоо цахирын хөндийд шинээр стартап компани эхлүүлж байгаа таван залуугийн амьдралыг хошин маягаар харуулсан байдаг. Уг цуврал анх 2014 оны 4 сарын 16-нд эхний ангид зөвсөн бөгөөд хамгийн сүүлийн буюу 6 дахь цувралын эцсийн анги нь 2019 оны 19 сарын 8-нд цацгдсан байна. 5 жил гараа үргэлжилсэн цуврал маань нийтдээ 53 ангитайгаар дуссан байна. За гисэн хэдэж 7-р үйлрэл буюу одоо шинэ үйлрэл гарах талаар бол яригцаар байгаа. Бас энэ бол юм тодорхой болоогүй. За гол дөрүүд жүжигчин Томас Мидлеч, ТЖ Миллер, Джош Бреннер, Мартин Стар, Кумал Нанжани, Кристофер Эвен Уэлч, за Аманда Крю нар тоглосон. За тэгээд захир хөндийн цуврал маань эхний үйлрэлээс эхлээд кино шүүмжлэгчдээс бол маш өндөр хүлээлт авч эхэлсэн. За жишээ нь Rotten Tomatoes хэмээх Америкийн одоо кино шүүмжийн сайтаас бол эхний үйлрэл бол 95% үнэлгээтэй гарсан байдаг. Мөн цувралын холбоо амар маш сайтай дээр тун хөгжилтэйгээр гарааны компани тохиолдог элдв асуудлуудыг харуулсан ба найруулагч Майк Жаж одоо бод төршлөг дээр үнслэн хийсэн тул одоо үнэтэй бол маш их ойр болсон гэж дүгнэж бичижсэн. За Slate онлайн сэтгүүлийн үнслэгч Дэвид Аур байх хэмээх хүн одоо энэ кино талаар бол ревю бичсэн бөгөөд тэрээр бол одоо зохиолч ажил хийдэг юм байна. Өмнө нь бол энэ хүн маань Google болон Microsoft компанид одоо инженер хийдэг гэсэн байна. Тэгэхээр бол IT-ийн төлөв нэлээд мэдлэгтэй гэсэн. За тэрээр ингэж хэлсэн байна. Би киноны гол дүрүүдтэй адилхан одоо software engineer мэгжилтэй хүний хувьд хэлэхэд бол хөрөнгө хөндөд цорлол технологийн үйлдвэрлэлийн талаар бүрэн дүүрэн мэдээлэл олж авах боломжгүй үдэж энэ салбарт харин тохиолддог зүйлсийг маш хөгжилтэйгээр ойлгомжтойгоор харуулсан байна гэж ярьж үлээ. За мөн зарим нэг томьёо алгоритмыг бол буруу хилдэг гэсэн үүнийг бол уучлаж болохоор хангалттай инэттэй гэж ярьж байсан. За гагцгүй нэг зүйл дээр бол бод байдлаас жоохон гажуутсан гэж хэлжсэн. Тэр нь юу гэхээр жижиг компаниудыг хэтрүүлэн дүгэлгэж харин эсэргээрээ том компаниудыг бол болох чадвар муутай юм харуулсан гэж ярьжсэн юм байна.
Киноны найруулагч Гүст продюсер Майк Жаж мих залуу өөрөө одоо залуу байхдаа цахир хөндөд ажиллаж исэн юм ээ л да. 1987 онд одоо 40 гаруй ажилчинтай Parallax гэх компанид программист хийдэг ажилтай. За тэгээд уг компанийн соёл болон хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийн байдал нь огт таалагддаг учраас 3 сар ажиллаад ажилласаа гарсан юм байна. Гисэн хэдий ч тэр 3 сард олж мэдсэн туршлага, мэдэрсэн зүйлс нь энэ хүү цахирын хөндийн юм их цурлын хэд бол маш их том тус өргсөн талаар бол найруулагч мэт дараа нь дурдж байсан.
HBO телевиз бол анх найруулагч Майк Жажд одоо тоглоомын газрын талаар одоо цурал хийх хүсэл тавьсан байна. За гисэн хэдий ч энэ талаар бол найруулагч Майк би бол видео тоглоомын талаар бол юу ч мэдгүй. За харин бол цахирын хөндид бол инженерээр ажиллаж байсан тул энэ талаар төсөл хийвэл ямар вэ гэж санал тавиад энэ цаашаа хөгжсөрөөд одоо олон мэн үзэгчд хүрсэн энэхүү цувралын эхлэл зүйр тавигдсан юм байна. Цувралын эхний үйлрэлийн зураг авалтыг 2013 оны 5 сарын 16-нд эхэлсэн ба эхний бүлгийн 5 дахь ангийн зураг авалт явагдаж байхад цуврал дээр Питер Григори хэмээх тэрбумтны дүр тоглож байсан жүжигчин Кристофер Эвен Уэлч одоо уушигны хорт автраар одоо гинт нас барсан. Энэ бол маш хэцүү зүйл болсон. Тийм учраас одоо эхний бүлгийн зураг авалт аль хэдийн талдаа орчихсон байсан тул дүрийг гинт өөрчлөх боломжгүй байсан ба кино багийнхан дахин сонгон шалгуулалт явуулж шинээр өөр жүжигчин сонгох, цаашлаа тэрхүү жүжигчний тоглосон үзэгдлийг дахин хөрвүүлэн ямар нэгэн байж болох бүх өнцгөөс ингэж шинээр зураг авалтыг хийсэн юм байна. За тэгээд 1-р бүлгийн 8-р ангийн төгсгөл түүний дурсгалыг хүндэтгэн түүний нэрийг цувралын төгсгөлд мөнгөлөн харуулдаг таа гүн дүрснээс харж байна. За цувралын найруулагч нэгэн ярилцлаганд ангисан байдаг жүжигчин Кристофер Эвен Уэлчтэй хамтран ажилласан сүүлчийн хүмүүс болсон дээр итгэж чадахгүй байгаа ч гэсэн тэр бидний энэ цувралд ямар их үр нөлөө хүчийг үзүүлж байсныг үргэлж санд урж байна хэмээн үүлсэн юм байна. За киноны найруулагч продюсер Майк Жаж одоо уг кино хийгээс бараг 10 жилийн өмнө ийм хөдөлгөөн кино гэхээр санаа гаргаж ирсэн юм байна. Microsoft корпорацийн хамтран байгуулагч технологийн салбарын тэр бүмтнүүдийн
нэг Пол Айлны амьдралын талаар хийхээр төлөвлөж байсан байна. Энэ үедээ тэрээр цуврал биш нэг ангид кино хийхээр бол бодож байсан ажээ. HBO телевизийн цувралын ажил эхэлж байх үед одоо найруулагчтай хамтран ажиллахад баг зэрэг бэрхшээл тохиолдож байсан. Яасан гэхээр одоо HBO-гийн талаас гаргасан талаас баримтлаж байгаа зохиолдлууд бол гол дүрт нь хоёр эмэгтэй байх ба тэд одоо ингээд цахир өндөр шинээр стартап хөгжүүлээд хичээн зүтгэсээр тэрбумтон болж байгаа талаар гарахар төлөвлөсөн байна.
Гэсэн хэдий ч Майк Жаж найруулагч маань энэ хүү төслийг гардаж авснаар зохиол үзэл санаа зэрэгт нь маш том өөрчлөлтүүд оруулж ирсэн байна. Энэ үед нь хамтран бүтээгч продюсерүүд нь одоо HBO-гийн саналийг дэмжиж кино зохиол батлагдаад аль хэдийн дууссан ч гэсэн найруулагчийн хүсэлтийг харгалзан үзээд зохиолыг өөрчлөхийг оролцсон. Ингэж удаан хугацаанд турш ятгаж явсаар байгаад яагаад гол дүрд нь эргэж том тоолох ёстой вэ? Маш олон дахин тайлбарсан байгаа. Эцэст нь киноны продюсерүүд бодлыг нь өөрчилж чадсанаар гол дүрийн хоёр эмэгтэй оронд эргэжтэй хүмүүс тоглохор болсон байна.
За ингээд эмэгтэй хүмүүсийн оронд эргэжтэй хүмүүсийг гол дүр болгохоос шалтгаалan кино зохиолын 50 шахам хувьд бүрэн өөрчлөлт орсон байна. HBO-гийн Prime хариуцсан ерөнхийлөгч KC Plus ингэж хэлсэн байдаг. Гол дүрийг эргэжтэй болгож өөрчилсөн нь бол дараа нь бодохгүй тун эргэжтэй зөв шийдвэр байсан байна. Эргэжтэй гол дүрүүдтэй байснаар одоо тухайн бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж цуврал илүү хөгжилтэй байх боломж олцсон гэж тэрээр нэг ярьслан дээр дүрцсэн бэлээ. Киноны эхлэл хэсгийн интро дээр гардаг энэ 3D компаниудын лого, энэ цахиурын хөндгийг илэрхийлсэн жижиг хэдхэн секундийн оршлогоо. Энэ бол одоо бүлэг ахин гарах тусам одоо баг багаар өөрчлөгдөж компаниудын лого бол нэмэгцээр байгаа. Интро хэсэг мэн дотор маш их олон зүйлийг агуулж байгаамаа. Нэгээс 5 дугаар бүлэг хүртлээр нарийн харуул дотор жижиг юм детальтай өөрчлөлтүүдийг бол маш хийсэн байгаа. Аль компани давхурс, аль компани шинээр байгуулагдсан гэх мэт баг түүхэн хөгжил харагддаг. Нэгдүгээр бүлгийн эхлэл интро дээр бол 20 компани лого орж исэн бол бүр 5 дугаар бүлгийн интро дээр 40 гаруй компани лого орсон байдаг. За жишээ нь та бүхэн харж байгаа SGI хэмээх компани лого ингэж байснаа тэр нь бүр шинээр алга болоод оронд нь Google-ийн компани лого гарч ирж байгааг анзарж байгаа. Энэ бол одоо энэ байр шиг энэ газар нутагт нь SGI гэсэн компани байж байгаа. Тэгээд болоод оронд нь Google нүүч орсон гэдэг энэ түүхийг бас харуулж байгаа маа. Түрснээс та бүхэн харж байгаа AOL үү American Online гэсэн нэг тийм дээврийн компаниас нь одоо нэг баяа Yahoo Messenger шиг тэр ингэж байхгүй болоод тэрний байшингийн суурин дээр Facebook гарч ирж байгаа үзэгдлийг хүртэл харж байна. Энэ сайнаар нь өөрчлөгдөд байгаа. Дээр нь Yahoo компани харагдаж байна. Adobe Corporation харагдаж байна. Энэ ингээд агаарт хөрж байгаа баллан дээр Napster хэмээх компани лого харагдаж байна. Тэгснээ энэ доош нь ингэж унаад бөмбөлөг байхгүй болж байгаа. Энэ компани ингээд уруудах тийшний хандаад тэр суурин дээр цааталт нь Apple Corporation-ийн дугуй хэлбэртэй шинэ офисын барилга баригдаж байгаа хүртэл төрсөлсөн байна. За тэгээд eBay компани логог харж байна. Дээр нь тэр Google-ийн Android-ийн лого, YouTube-ийн лого жижигхэн болж байж байгаа томорж байгааг харагдуулж байгаа. Энэ болохоор ингээд бизнес нь өсөн дэвжээд компани томорсныг үлдэж байгаа маа. Apple Corporation-ийн лого ингээ 1978 оны хэлбэрээр хөнгө алгалан байршсан байна. WhatsApp Messenger-ийн лого шинээр гарч ирж байна. VR төхөөрөмж гэдэг Oculus-ийн лого гарч байна. Энэ хоёрын логон дэр нь Facebook-ийн лого ирээд давхарчилж байгаа нь энэ хоёрыг одоо уг компани худалдаж авсныг илтгэж байгаа маа. Энэ хоёр баллон бөмбөг хөрж байгаа гарч байгаа. Нэг нь бол Uber-ийн лого байна. Тухайн цаг үе шинээр гарч ирж ирсэнийг илтгэж байгаа. Yahoo компанийн лого том бизнесний жижигхэн болж багасад оронд нь Alibaba Group-ийн лого орж ирчихэж гарч байгаа. Энэ л хотоо Alibaba Yahoo-гийн хувьцааны хамгийн том эзэмшигч болсон гэдгийг дүрсэлж байгаа маа. Хажуу талд нь тэр нэг Yahoo гэсэн автобусн дэр бахан хүмүүс ингэ бослог гаргаад эсэргүүцлийг илэрхийлж байгаа тав хүмүүс энэ бол одоо нэг Yahoo Corporation нүн хэрэгжтгийг нууцгийг алдсан том дуулийн болс тэрний үеэр гарсан бослог. Тэгээд энэ автобусн дээр нь хүн ингэдэг нэг жоохон бөөлжж байгаа төс гарч байгаа. Энэ бол яг бод төр болсон юм билэ. Тэрийг хүртэл ингэж оруулсан байгаа маа. За тэгээд Intel Corporation, Oracle, HP гэд томоохон бүхэл компанийн логнууд харагдаж байна. За мөн Amazon-ы энэ хүргэлтийн дрооны хүртэл энэ дэр шингэн өгсөн байна. Энэ бол 3 дугаар бүлэгт гарч байгаа үзэгдэл. За үргэлжлүүлээд Twitter-ийн лого. Twitter-ийн лого дээрээс хүн шүхрээр өсөж байгааг харж байгаа. Энэ болохоор нэг юм тухайн хөрөнгө оруулалттай холбоотой зүйлс хэлж байгаа. За Tesla компани лог дээр цаана харагдаж байна. Байшингийнхаа дээвэр баах юм нарны эрчим хүчээр ажилладаг панелүүдийг тавьсан байна. Энэ одоо нэг Solar City-г бас давхар илэрхийлж байгаа. Google компани лого эхэндээ дангаараа байсан дээр нь дахиад Alphabet хэмээх нэр бичигдэж байгааг анзаарж байгаа. Энэ юу гэж байна гэхээр Google-ийн толгой компани шинээр байгуулагдсан илэрхийлж байгаа юм. За анзаараараа Twitter-ийн логин дээр Y-ийн лого байгааз энэ үйлчлэгээ ингээд тэндээсээ унаад доош энэ trash хогийн савлуу очиж байгааг харж байна. Энэ юу гэж юм тэлэхээр одоо нэг богино хэмжээний видеод үзүүлдэг юм сайдсан одоогийн TikTok-тэй ер нь төстэй. Тэгээ зах зээлээс арчигдсныг ийхүү үзүүлж байна. Uber ингээд логоогоо өөрчлөнө цагаан боллоо мэн ийм өөр өөрөнгөтэй болж байгааг та бүхэн харж байна. Сайн анзаараар энэ Snapchat-ийн лого ингээд нэг сүнс хэлбэртэй агаар дээр хөөрөөд байгаа зү. Terranos компани логог доош ингэж барьлагаас унж байгааг харж байна. Тэгээд хажуу талд нь холбооны мөрдөг товчоо гэсэн цэнхэр хоёр маш ихээр зөгцсөн байгаа. Энэ юу гэж байна гэхээр та бүхэн санаж байвал нөгөө нэг энэ эмгтээ хэдэж штэ цэнхэр нүттэй шаргал үстэй амар олон хүмүүсийг хуурж аваад хөрөнгө оруулалт аваад ингээд худлаа байхгүй бүтээгдэхүүнийг сурчлаад яваад сайтан үсгүй болж байгаа гарсан. Тэгээд энэ тохиолдлыг хүртлийн логоны хэсэгт ингээд интро дээр шингээгээд оруулсан байгааг харж байна. За Pinterest-ийн логог харж байгаа. Энэ бол одоо миний хамгийн орох дуртай аппликейшн нь Airbnb-ийн лого харагдаж байна. Мөн та бүхэн зүрхсээс хараад байгаа энэ барилга дээр 3 дугаар бүлэг дээр хов оосон байж байгаа. 4 дугаар бүлэг дээр Samsung гэсэн логонод орж ирсэн анзаарч байгаа. Энэ яас гэхээр барилгыг Samsung-ийнх нь одоо юу гэдэг нь төрөөсөлж аваад VR төхөөрөмж сурчлж хүмүүсийг дээш тоошно гэж үсрэж ирсэн. Яг энэ үйл явдлыг логон дээр ингэ шингэн оруулсан юм байна. За ингээд 5 дугаар бүлгийн дүрсэн дээр Amazon-ы хүргэлтийн дорооны бүр шинжилгээд арай өөр болсон баг харж байна. Цаатлын Facebook-ийн лого орс үсгээр гидье бүгч гэдэм ийм кирилл үсэг болон хувирж байгааг та бүхэн харж байгаа. Энэ юу гэж нэхэхээр Трампын сонгуулийн үеэр Оросын холбооны улсын зүгээс ингээд сонгуульд нөлөөсөн хорлох гарсан гэдээ маш их шуум гарч ирсэн шүү дээ. Тэр дуулааны хүртэл одоо энэ логон дээр ийм хэлбэр шингээсэн байна. Дүрсэн дээр биткойн хүртэл орж ирсэн байна. Тэн дээр нь биткойны зоосн тавигдад дээр нь Coinbase нэмэх арилжааны газрын нэр хүртэл гарч ирж байна. Зөвхөн энэ интрогоор одоо энэ цахиврын хөндийн технологийн бүхий л түүхийг баг өгүүлчихэж байгаа маа. Энэ бол маш богдхан гараад өнгөрдөг. За цувралын хөгжим бол тун сонирхолтой төдийгүй анг бүрийн арт төгсгөлийн тайтл дээр нь өөр чандын өөр уран бүтээлийн янз бүрийн хөгжмүүд явагдаг. Энэ бол их сонирхолтой байсан гоё хөгжмүүд ч байсан. Бас ч одоо тийм ёс бус хиллэг агуулгдсан дуу чинлээд бий. За ингээд та бүхэн сайт дээр ажиглавал цуврал дээр гарч байгаа компани бүр цаана бодит амьдрал дээр ямар нэгэн компаниг төлөөлж байгаа гэхэд бол буруудахгүй. Бас дөрүүдэн ч гэсэн бодит амьдрал дээр орчдог хүмүүсээс санаа авсан билээ. За ингээд найруулагч Майк энэ төсөл дээр ажиллаж эхлэхээс өмнө гол дүрийн жүжигчдийн талаар бол маш их бодсон. Түүний хувьд бол гол дүрийг хамгийн сайн гаргаж чадах хүн бол Канадын жүжигчин Томас Мидлэж байсан юм байна. Уг жүжигчний хид хидэн жижиг кино сурчлага болон жүжиг тоглож байх үед нь дэлгэцнээс бол найруулагч олж харсан байна тий. Тэгээд кино зохиол дээр ажиллаж байх явц хугацаанд гол дүр дээр зөвхөн түүнийг төсөөлөн бодож байсан талаараа хэлсэн юм байна. За тэгээд кино жүжигчдийн сонгон шалгуулт явагдах үед одоо дуудаж авчирсан байна. Тэгээд энэхүү Канада жүжигч мэн шалгуултанда сайн оролцож энэхүү цувралын гол дүрийг тоглох хэрэг болж авсан юм. За түүний жүжиглэлтэй маш сайнас гадна ихээхэн ухаалаг байдал нь одоо миний анхаарлыг маш их татсан гэж Майк найруулагч мэн хэлж ирсэн. Мэдлэгч бол одоо Ричард Хенрикс юмх хүний дүрийг гаргадаг ба энэ дүр нь тийм авиаслаг програм зохиогч боловч хүмүүстэй харилцахтаа тийм асуудал бэрхшээлтэй тулгарч байгаагаар дүрслэгдэв. А жижиг компаниг үүсгэн байгуулагч нөхөр байгаамаа.
За гол дүрийн Ричард Хенрикс бол өнөө хувиа хийсэн дандаа буруу шийд гаргадаг хүний төвчээрийг барсан мэт харагдаг ийм дүр байгаамаа. Үндэ бол асар их бүтлгүй баг өнөөс нь ээ чааваасаа гэж утгаар тийм дүрэдэг. Нэг өчүүг юмд уунж бүтрээд бертэж байх юм шиг одоо. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо уг бүтээлийг сонирхолтой болох нэг арга юм аа. За тэрээр одоо ингээд алдаж онж явсаар гад бас дайжгүй өдөртөгч болон төлөвшөж байгааг таван кионоос харуулна.
Цуврал гарч ирсэнээс хойш жинхэнэ Silicon Valley-д ажилладаг инженерүүд уг цувралын талаар өөрсдийн сэтгэлээ илгээсээр байсан. Энд дээр үгжсэн бэлэхээр миний бодит амьдралын хар бараан дурсамжийг чин үнээр харуулсан талархалж байна хэмээх. Тиймэрхүү зурс бол хамгийн их илбэг байсан байна. Мөн зарим инженерүүд одоо цахиврын хөндийг хүмүүс ад жаргалын орн гэж боддгоо гэсэн хэдий ч одоо үүнд хүрэхин тулд маш их саад бэрхшээлийг даван туулах шаардлага гардаг төдийгөө цахиврын хөндийн нэг хэсэг болсон ч гэсэн хэцүү зүйлс тасралтгүй ар араасаа үргэлжлэлсээр байдаг гэдэг харуулсан гайхалтай бүтээлээ гэж иймэрхүү сэтгэлдүүд бол нэлээд хөвж ирсэлээ. За ингээд уг цувралын 5 дугаар бүлгийн 7 дугаар анги дээр биткойн болон ICO-гийн талаар гардаг. Түүнчлэн одоо нэрт хөрөнгө оруулагч Warren Buffett одоо өөрийн хөрөнгө алдахгүй тулд биткойныг муулж байгаа. Цаашлаад биткойн болон крипто валют бол хөгжснөөр уламж төрөнгөний захцэл уналтанд орж магадгүй гэх мэт санаануудыг бол тээ цохиулгаад өнгөрдгөө. Кямцхолыг бичих хөвцөд бас нэг зүйл ихийн хэцүү санагдаж байсан гинэ. За тэр нь юу вэ гэвэл программист залуучууд өдөрт унджаар 16 болон түүнээс дээш цагийг бол компьютерийн ард тасралтгүй сууж өнгөрөөдөг байтал тэдний амьдралыг хэрхэн тийм өрнөлттэй, хэмнэлттэй, сонирхолтой байдлаар харуулх талаар бодож олох нь л асуудал байсан байна. Анх тэгээд кямцхолын санаагаа хүмүүст хэлэхэд хүртэлтэд одоо программист залуусын амьдралын талаар хошин цуврал хийнэ гэж юу хэлсэн юм бэ? Энэ бол одоо баг боломжгүй матер гэж дааж гинж байсан удаач гарч ирсэн байна. За тэгээд цувралыг үүсгэж байгаа хүч технологийн шин шин нээлтүүдийн талаар нэлээх гардаг. Цувралын зохиолч нь одоо анханасаа цахиврын хөндөд болж байгаа үйл явдал процессыг нэг шатаар төрүүлж технологийн шийдлүүдийг кинонд харуулахыг зорж байсан. Хэдий ч гэсэн технологийн хөгжил асар хурдтай явж исэн болохоор цувралын шинэ анги дөнгөж дуусаад гарахад тэр анги дээр гарсан технологийн бод амьдрал дээр аль хэдийн биелэл болсон байх жишээ нь иймэрхүү зүйл болж исэн байна. За та бүхэн дүрснээс уг цувралын зураг авалт хийгдчихсэн байшингийн доторх хэсгийг харж байна. Программистууд яаж суудгуу тиймэрхүү байдлыг бүрдүүлэхийг зорьсон байгаа. Утас хэрэгсэл сүлжээний утас нь ингээл замбрааг өөрчлөн байх ч юм уу. сервер нь халаад ингээ ханаргуу галаа болцсон хэсгийн дүрсийг бас тав хүн харж байна. За ингээ дүрснээс тав хүн visual effect хэрхэн хийснийг харж байна. Кондор бол асар том юм сервер байрлсан агуулах өрөөнд төр явж байгаа. Яг үнэн бодтой дээр бол ийм хитэн сараалжин төмөр төвсөн ганц хоёрхан ширхэг юм сервер шиг харагдах юм бодтой. Кейс авчирч тавиад үүнийгэ ховлон оршруулж тавьснаар энхүү томоохон серверийн бааз байгаа метр хийсэн байна. За түр зөксөгөө сайн ажиглавал энхүү сервер өрөөний цохомч зураг авалтыг хийж байгаа студ павильоны төр цааталт нь дөрүн залуусын амьдрдаг гэрийн байшингийн үүдний хэсэг харагдчихэнт. Энэхүү студ дотор наан цаан юма зүгүүд нь байрлуулж авсуур гавалтыг хийсэн гэсэн үг. Компьютерын дэлгэсэн дээр байгаа дүрсүүдийг бол одоо бас л green screen тавиад авсан байна. Дараа нь яг бод дүрсээр ингэ залгаж орлуулж хийсэн байна. Та бүхэн дүрснээс харж байна. Мөн уг кондор гарддаг хамгийн томоохон технологийн компани бол хүлийгийн одоо энэ нэрийг бичсэн самбарыг бол компьютер графикаар залгаж хийсэн байна. За тэгээд компанийн үндэслэгч Гэвин Белсингийн зург тооцоол самбарыг хийсэн одоо нэмэлтэрийн офис дотор нь ингэж байрлуулсан байна. Бас нэг нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд ингээд яг бод тэмдэлтэй disrupt гэдэг энэхүү технологийн шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулдаг арга хэмжээ өгдөг. За тэгээд зураг авалтыг бол яг энэхүү жигнэсө болж исэн арга хэмжээнд дөр очиод зураг авалтыг хийсэн байгаа. Хит их action үйлдэлүүд байхгүй боловч ярьж байгаа үг хэл үйлдэлэр бол нэлийг инээд хүрхэм хоржоонтой хүсүүдэг бол агуулдаг. Шинээр байгуулагдсан стартапын захирал буюу гол дүр Ричард Хендриксийн бүтэлгүй үйл явдлуудаас бүгдээрээ харж байна. За тэгээд бас нэг нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд одоо Calendar Bloomberg телевизээр энэхүү үед мэн өөрсдөө компанийнхаа мэдээлэл сурцлж байгаа ярьж байгаа үзэгдэл нэлээх гардаг. Bloomberg телевизийн хамгийн гоё хөлтөө бүсгүй хөтлөгч хэмээн яригддаг Эмили Чанг бол яг бодтоор зочин жүжигчин болон орж ирсэн хид хэдэн удаа гардаг. Кёнийхэн дүр нь бол технологийн маш том тэр бумтон Питер Григори гэж нөхөр гардаг. Тэр бол ингээд маш их мөнгө төмөртлөө хамгийн юм байгаль орчин дээлтэй шиг гэдэг юм уу тийм хор бохирдол нөлөөгөө машин унж явж байгаагаар энэ дэр төрслөгдөг нэг жижигхэн тэрэг явж байгаа зүгнийг таах нь үрснээс харж байна. За тэгээ Кёнон дээр минь Жин Янг хэмээх нэг хятад нөхөр гардаг. Энэ дэр бол таахний сайн тэгэх одоо Солито баян Аз дээр тоглоод өөр зөндөө туслах кемдэр тоглож исэн энэ жүжигч юм тоглож байгаа. Царийг нь хараад таахгүй санаж байгаа. Тэрэр бол одоо ингэдэг альбаар тийм англи хэлээр илт муу аялахтай ярддаг. Юм мэдэхгүй юм шиг дүр үзлээд байгаа. Өмөртлөө цаанаа бол нэлийн хор найруулагчдыг тийм дүр гаргадаг. Тэгээд Азийн соёлын барууны соёлын ялааг бол энэ хүү дүрээр гарн илэрхийлсэн. За ингээд гол дүрийн залуу маань ингээд өмдрүүгээ ингээд баг зэрэг морь харчдаг тохиолдол гардаг. Тэгээд түүнийг ингэж норгоод угааж байгаа юм нэг иймэрхүү сонь сонь юм гардаг. Бүгд залуу маань ингээд маш их сандралтай байдаг хүнтэй болчих юм уу өндөр дүнтэй мөнгөнд тоо сонсохоор ингэж цочирдож хотоод нь юу болдог зуршилтай түүний бол кондер ийхүү харуулсан байна. Бас тийм жоохон зөрг муутай жоохон их дээл хүлээл байгаа зураг харагдчих. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гертэ амдруулд буюу инкубаторын хөгжүүлэгч Эрик Бакман хэмээх залуу нэрч одоо баг өмөрчж явах шиг өмнөөс нь энэ бас яг англи хэл төрн ойлгож үлэн хөгжөлтэй. Энэ Эрик хэмээх нөхөр мэн одоо бас нэг хаяа хаяа янз бүрийн хэрэглээ татчихдаг мансур дүнхөр байгаа. Тэр дүрснээс та хүн харж байна. Киноны үйл явдлыг бас нэг хөгжөлтэй болгодог хоёр дүр бол одоо Дениш Гилфойл хэмээх энэ хоёр нөхөр байгаа маа. Энэ хоёр бол баян тасралтгүй үргэлжлэж мөнхийн нэг нэг хийж доош нь нэгнийхээ дээр гарах гэсэн үйлчлүүдийг ярьдаг байна. За тэгээ энэ нь бол одоо маш тийм алей хошин үйлч юм уу? Янз бүрийн зүйлсүүдийг харуулдаг. А Дениш тоглосон нөхөр бол одоо Пакистан гартаа жүжигчин байгаа. Одоо тэгээд энэ кинон дээр мань Tesla загварын машин бол нилээ хийт гардаг. Цахилгаан машин технологид өрнөж байгаа бүхэл зүйлсийг харуулдаг. За тэгээд киноны за эсрэг дүр гэж нэрлэгдэх болох одоо нэг жижигхэн стартапын мань худалдаж авах гэдэг томоохон компани ерөнхийлөгчийг гүйцэтгэх захирал Гэвин Белсингийн дүрсийг таавхнаж байгаа. Тэрэр бол одоо төлөөлөн өдөрдох зөвлөлийн хуралдаа байнга заавал нэг амтэн авчирч амтнаар жишээ болгон яриа өгдөг. Тэр ярианд тэгээд яг сайн сонсоод үзэж яг утга авцалтааг утгахгүй юмнууд байгаад байдаг. Тим нөхөр байгаа. Тэр дүрийг таавхын дүрсээс харж байна. Мөн тэрэр одоо ингээд шинэ гарах бүтээгдэхүүн дээр өөрийнхөө нэрийг ингэж сигнэчэр байдлаар байршуулахар дизайнераараа юм хийлэгдэг. Тэгээд явж явж байгаа хамгийн гой загвар нь хамгийн юм тэнэг харагдах загвар нь сонгогчдгоо. Бусад иргэн тойрных нь түнд ажилтдаг хүмүүс бол загварыг хараад л ямар бэлгэдэлтэй юу харуулж байгааг шууд дор нь ойлгоод гэсэн чинь мань нэр үл ерөөсө огтхон ч тэгж бодохгүй. Оо энэ өстө гоё биш тэгээ бүр тэрч байхгүй энэ загвараа сонгоод бүр үйлдвэрлэлд оруулчихдаг. Яг хөө энэ байдлууд одоо киног улам хөгжилтэй болгож байгаа юм аа. За тэгээд жижигхэн стартап маань өөрийнхөө серверийн үүрэг бол байшингийнхаа гараж хүртэл байрлуулж байгаа дүрсийг харж байгаа. Одоо аль болох байлгаараа л мөнгөө өмдөх гэдэг үйллүүдтэй гарч байгаа маа. Stanford их сургуулийн одоо нэг тэр явдаг янз бүрийн рофтууд ингээд сошиалор мэдэн гараад байдаг шээ. Тэр хүртэл одоо ингэж бодтоор кьон дээр дүрслэгдсэн байгаа энэ рофтыг харж байна. Pied Piper хэмээх компани маань том болоод хөрөнгө оруулалттай жоохон мөнгөтэй болонготой офис нөгөө нэг үнгүй хангамжууд байдаг шээ гоё гоё. Тэрнээс нь одоо энэ Эрик гэх нөхөд гэртээ зөөгд авчирсан хөвчөндөө хийцэн жоох шиг хөвчтөө үзэгдүүл гарнаа. Jared-ийн дүрийг харж байгаа нь энэ бол яг өөрийнхөө зүтгэсэн хүндээ захиралтай бол маш үнчээр зүтгдэг бас өөрийнхөө бодолтой тууш цогцдог юм сайн талын дүр байгаамаа. За тэрээр захирлынхаа өмнөөс ярьцлахад орохын тулд одоо бүр зориуд өөрийнхөө нүүр ам дээр юм ботокс шахуулсан ч ашиг тийм үйлдэлүүдийг хийж байгаа. Бүх юмыг шударгаар зөв замаар явахыг эхэлдэг юм позитив дүр байгаамаа. Түүнийг бол та бүхэн офис цуврал дээрээс бас давхар харна. За ингээд кинон дээр мэн бас Оюмил уу ухаан суралсан автомат жолоолохтой машин хүртэл гарч байгаа. Энэ бол яг тухайн цаг үед цахиурын хөндөд бий болохоос арай жоохон өмнөх нь төрүүлээд энийг бол одоо кинон дээрээ дүрслсэн гэж байгаамаа. Одоо энэ бүрүүс цагрын машин дээр автомат жолоолох суурилсан байгаа төрсийг та бүхэн харж байна. За ингээд дүрснээс та бүхэн кинонд ороогүй алдаатай эсвэлгүй жүжигчдийн хөгжилтэй төрсүүдийг харж байна. Мөн та бүхэн санаж байгаа бол Google болон Facebook-ийн төртлгүүд одоо ингээд Америк нэгдсэн улсын Сенатын хороон дээр дуудагдаж ингээд асуулга өгдөг иймэрхүү юмнууд бас нилээд гарч ирсэн. Тэрийг хүртэл яг энэхүү кинонд бол яг адилхан байдлаар шингэн оруулсан. Анх маш жижигхэн баг гаражнаас эхэлчихсэн стартап компани маань маш олон зуун ажилтнтай томоохон офис дурсан байгаа үзэгдлийг хүртэл та бүхэн эндээс харнаа. Төрснөөс та бүхэн гол дүрийн жүжигчдийг харж эднэр бол бод амьдралч гэсэн хоорондоо ийм алей хошин игнийгээ хийсэн тим дүр сарж байгаа. Хамгийн талчих нуур нь одоо энэ дэнэ шин дүр тоглосон Пакистан гаралтай жүжигчин Кумали Нанжани юм аа. Гил фойлын дүр тоглодог залууч гэсэн ингээд баг өөрөө асуултанд хариулахгүй юмнаас бултаад идэг тэрийг ч гэсэн сурчлагын гад баг харуулад байгаа юм шүү.
Microsoft-ийн үүсгэн байгуулагч тэр бүхэн Билл Гейтс одоо цуурлын тухай ингэж хэлсэн байдаг аа. Захиурын хөндийн бодит амьдралыг урлагт хамгийн сайн дүрсэлсэн бүтээл гэж магтсан юм билээ. Ер нь бол орчин үеийн одоо урлаг кинон гэсэн үг л дээ. Захиурын хөндийн амьдралыг бол ингэж зөв дүрслэх нь их ховор байт юм байна. Технологийн салбарт амьдралд яаж өрнөдгийг ойлгыг юу Silicon Valley одоо цувралыг үцгийг хүмүүс тэрээр зөвлөсөн байна тэр бүхэн байна.
За ингээд уг цувралын зураг авалт эхэлж байх үед ихэнх жүжигчд нь технологийн талаар бол маш муу мэдлэгтэй байснаа эхэлж байсан. Бүр ойлгомжтой. За гисэн гэдэж кинонд тоглохын хэрээр эдгээр маань технологид дуртай болж цувралын зураг авалт дуусны дараа гол болон туслах дүрийн жүжигчдээс нилээд хитэн стартапын бизнес төгөл тавьсан байна. Гол дүрийн эмэгтэй жүжигчин болох одоо Amanda Crew бол одоо Darling нэртэй стартапыг дэмжин хөрөнгө оруулагч болсон. За үүнээс гадна гол дүрийн эрэгтэй жүжигчин болох Midledge бол одоо хүрээлэн орчны бизнест хөрөнгө оруулж одоо бизнесийн шин салбартаа түүний хувьд бол хөл тавьсан байна. За тэднээс гадна жүжигчин Martin Starr-ос одоо Water Effects хэмээх нарны эрчим хүчээр ус цэвэршүүлэх компани үндсэн хөрөнгө оруулагч бас болж явсан байна. Кино зохиолыг бичиж байх явцад бол технологийн салбарын шинжил болог энгийн дүрмүүдээс ахгуулад мэдхгүй зүйл бол асар их гарч ирсэн гэсэн. За тийм учраас мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авах шаардлага бол байн гарч ирсэн байна. Ингээд кино багтаа зарим нэг мэрэгжлийн инженерүүдийг бүр зориудаар нэмэн оруулсан байна. Ингэснээр тэдний үйлдэл яриа бол мэдрэмж зэрэг илүү бодиттой болсон талаар гол дүрийн жүжигчд бол дурсан ярьж ижээ. Цувралын гол дүр тоглож байгаа залуусын үүсгэн байгуулсан компаниг бол одоо Pied Piper гэж нэрлсэн байгаа. Энэ компанийн нэртэй сайтыг бол бодит амьдрал дээр байдаг бөгөөд үүнийг бол HBO компани бол яг цувралдаа зориулсан бүр бодит төр хийсэн юм байна. Одоо ингэ шивэт орох юм бол энэ сайт нь бүр ажиллаад орж байгаа. Гэхдээ ерөнхий үзүүлэлт төдий зүйлс шүү дээ. За ер нь уг кинос бас нэг ойлгож мэдчих авсан зүйл юу вэ гэхээр дан програм бичдэг хүмүүс дотроо ингэ өөрийнхөө хийсэн хөгжүүлсэн бүтээлүүдийг энэ ямруулж яаж вэ гэдэг үзүүлэлт харуулад явах юм бол яг тэр орчны тэр нүдээр л хараад энэ үнэхээр гоё сайн болж л гэсэн тийм унахаас цаашгүй үйдэг юм байна. А харин эсэргээрээ тест өөр хүндлэнгийн салбарын хүнээр хийц дизайн одоо user friendly байдлыг нь сонжуулах хэрэгтэй гэдэг бол та ойлгоно. Нэг хүрээлт байгаа хүмүүс бол тэгээд харсараага тэр нь бол баг зэргийн алдаа болдог гэсэн үг. А хүндлэнгийн хүн харснаар бол яг хэрэглэгчтэй ойрхон байх тэрхүү зүйлсүүдийг бол саналыг гаргаж ирдэг юм байна. Үүнийг бол энэ цувралаас бол маш сайн ойлгож авсан. За ингээд бод амьдрал дээр их цахиурын хүндийн талаар бол баг зэрэг дурдъя. Silicon Valley юу юу одоо цахиурын хүндийн маань одоо Америк нэгдсэн улсын Хойд Калифорниуд байрлах San Francisco Bay Area-гийн одоо өмнөд хэсэгт байрладаг технологи инновац цахим орчны төв гэж нэрлэгдэг ийм газар байна.
Энэхүү газрыг яагаад цахиурын хөндий гэж нэрлсэн бэ гэхээр учир нь энд ажилтдаг ихэнх хүмүүсийн бизнес шин санаа нь цахиур хэмээх энэ элементээр суурилсан тоног төхөөрөмжүүдийг илүү түлхүү үйлдвэрлэдэг гэсэн учраас ингэж нэрлсэн байна. За одоо энэхүү газарт бол
Fortune 1000
буюу одоо тухайн сэтгүүлээс нэрлсэн Америк нэгдсэн улсын шилдэг 1000 компани 30 нь энд байрладаг. 1000-ын стартап шинээр өсөн бойжж байна. Ингээд та бүхэндээ энэхүү цувралыг үзэж амжаагүй бол Univision-ийн HBO багцаас үзэрэй гэж хэлтийа. За нэмээд нэг хоёрхан зүйл тайлбарлая. Хүмүүс одоо видео сан болон кино багцыг андуураад байдаг. Энэ ямар ялгаатай вэ гэхээр Univision-ийн кино багц бол одоо хэрэглэгч нэг удаа идэвхжүүлэх юм бол тэр багцыг 30 хоногийн турш дотор нь байгаа кино, дүрс, шоу юу гэдэг нь бүгдийг нь үзэх боломжтой юм байна. Үүгээр одоо видео сангаас ялгаатай юм биш үү? Нэг идэвхжүүлээд дотор нь байгаа бүх юмыг үздэг гэсэн үг. Бараг л Netflix гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд энэхүү дугаарыг бэлтгэхэд цэнгэл гар би оролцлоо. Ингээд дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.